Head kuulajad, tänase piiblitunni teema on rõõm ja kurbus või nii nagu pastor nimetas, kuidas mõõta kurbust ja rõõmu. Ma hakkaksin sellest tagumisest otsast peale ja julgen psühholoogina kinnitada, et kurbust ja rõõmu on väga raske mõõta. Võiks öelda, et peaaegu võimatu mõõta. Missugust riista või testi metoodikat me ka ei kasutaks ja kui me siis saame ühe niisuguse mõõdetava või numbrilise tulemuse, siis see number tegelikkuse kohta ütleb üsna vähe või peaaegu mitte midagi ja tavaliselt kui siis näiteks tundeid või hoiakuid mõõdetakse, siis mõõtmest tulemustest tavaliselt rõõmustuvad enne kõike joonlaua autorid. Ja ütlevad, et en näe tulemust, vaat mis tore riist meil on, aga lihtsurelikel sellest suurt abi ei ole. Rääkides siis rõõmust ja kurbusest, kui Kristuse iseloomu osast, võiks selle küsimuse asetada natukene laiemasse konteksti ja väita seda, et küsimus ei ole mitte ainult rõõmust ja kurbuses, vaid küsimus või see teema puudutab tunnete osa usuelus üldse. Nüüd mingi teema käsitlemisel, nagu seda võiks olla siis tunnete osa usuelus, me saame niisuguse selgema pildi, kui me vaatame, analüüsime või kõrvutame äärmuslikke seisukohti. Ja nii ka tunnete osas usuelus, milleks võivad olla siis kas rõõm või kurbus, üheks võimalikuks äärmuseks on see, kui tunded asendavad meie jaoks tõe. Ja see, mis on siis, mida me tunneme, see ongi tõene. Mis meeldib, see on lubatud sellepärast, et see meeldib. Kui miski asi valmistab rõõmu, siis on ta hea sellepärast, et see valmistab rõõmu. Ning tulemuseks on, et kogu inimeste maailm muutub niisuguseks äärmiselt subjektiivseks, inimeste keskseks. Ja see on üldine selline mõtte ja tunnetusviis, mille suunas on liikunud ja milles tegelikult täna meie kaasaegne postmodernistlik maailm on. Igal ühel on oma pisikene tõde ja selleks tõeks võib olla ka tema tunne, mida ta siis parasjagu keegi läbi elab. Nüüd teine äärmus, mida me ka ütleme, usulises kirjanduses või mõtteviisis võime kohata, on see, et tegelikult tunnetel ei ole üldse usuellu asja. Tunded, see on niisugune tarbetu kõigutamine, edvistamine, hinge, võbin, mis meid taevasse ei vii. Ja õige asi on ikka see, mis on sündinud niisuguses mõistmises, õhkamises ja tunnetamises, ja kui keegi seal juures ilutseb, siis on see tema eraasi, aga parem kui neid tundeid oleks vähem, on meie pilt tõese. Kui me nüüd püüame vaadata sellele küsimusele Jumala sõna valgel, siis me peame ütlema, et kumbki nendest äärmuslikest seisukohtadest ei ole tegelikult piibli seisukoht. Jumala sõna õpetab, et me saame usust õndsaks. Ja ta ei õpeta meile, et me saame tundest õndsaks. See on midagi sarnast, kui räägitakse kaasaegses juhtimisteoorias näiteks, et oluline ei ole mitte see, kuivõrd keegi mõtleb, vaeva näeb, kannatab või piltlikult öeldes higistab selle tegevuse juures, vaid oluline on ikkagi tulemus. Selle järele mõõdetakse ja hinnatakse. Ja nii me võime ka öelda, et meie tundeelu võib olla väga tormiline. Ja meil võib olla väga palju usulisi tundeid, kuid me ei saa öelda, et nende tunnete pärast me saame taevasse. Või ka Uues Testamentis on mõte, et mitte see, kes hüüab issand, ei saa õndsaks, vaid see, kes teeb minu tahtmist. Nii et selle esimese seisukohaga Jumala sõnavalgel me ei saa soostuda, et tunded on nüüd kõige tähtsamad või on tõe kriteeriumiks. Samuti Jumala sõna ei toeta ka teist vaatenurka või äärmust, mis alavääristab tundeid või lülitab tunded üldse usuelust välja. Kui Jumal lõi maailma, siis ta vaatas seda ja talle tundus, et see on hea. Ja juba Piibli esimestel lehekülgadel me loeme Jumala tunnetest, niisuguse looja rahulolu tundest, kui ta vaatab oma loomingut. Ning väga paljudes Piibli kirjakohtades on juttu rõõmust, kurbusest ning me võiksime öelda, et kui me jätame tunded kõrvale, siis me saame inimestest ja elust üldse niisuguse mustvalge pildi, värvitu pildi. Nüansid ei kajastu, kontuurid on näha, aga asjade niisugune olemuslik mitmekesisus läheb kaduma. Selles piiblitunnis siis on mul kaks tunnet enne kõike ja ma natukene pealkirjas nimetatud järjekorda muudan ja kõigepealt siis jagaksin natukene mõtteid või jagan mõtteid kurbusest ja seejärel rõõmust. Nüüd kurbus, kui tunne selle sõna psühholoogilises mõttes tekib enne kõike siis, kui inimestel on ilmajäämise kogemus või lahutatuse kogemus. Me kurvastame, kui meie elus näiteks keegi inimene lahkub. Me kurvastame, kui me jääme ilma võimalustest. Me kurvastame, kui konkreetne inimene teeb midagi teisiti või petab meie ootusi. Me oleme ootuse täitumistest ilma jäänud. Nüüd hingehoidlikus seisukohast võib nüüd tõstatuda küsimus, et äkki kurvastamine ei ole selline Jumalale meelepärane tunne. Võib-olla me peaksime olema usus nii tugevad, et mis ka ei juhtuks, kurbus meie hinge üldse ei poe. Nüüd selline mõtteviis on tegelikult lihtsustatud mõtteviis. Ja Jumal, kes on inimesele antnud tunnete maailma, on annud ka sellele seal koha kurbusele, vihale, võiksime öelda kõigile tunnetele. Nüüd kurbade lohutuseks ja kinnituseks. Uue testamendi üsna alguses juba õndsaks kiitmistes ütleb Jeesus, et õndsad on kurvad, sest nemad trööstitakse. Ja selle kirjakoha põhisisu on siis selles, et kurbuse lahendus on tegelikult jumalikus trööstis. Ja võib-olla need inimesed, kes on kogenud ilma jäämise valu, üks möödunud sajandi Ameerika mõtlejaid on sellise eluküpse kurbuse kohta kasutanud mõistet kaotuse sakrament. Ja ta ütleb, et vaid need inimesed, kes oma elus on kogenud kaotust ja ilma jäämist, seda väga sügavalt läbi elanud, vaid need inimesed suudavad mõista, kuidas kaotuse kaudu, kaotusvalu kaudu, me leiame Jumala ja leiame ka lepituse Jumalaga. Me otsime selles põhjatusvalus Jumalat, kes on tegelikult meie jaoks leitav. Ja nii siis ka kurbus ei ole mitte Jumala vallatu iseenesest, vaid kurbus võib olla tee hoopiski Jumala juurde. Nüüd kõigi tunnetega, kurbus kaas arvatud, ei ole küsimus tegelikult mitte selles, kas tunne on või ei ole, vaid küsimus on selles, mis selle tunde esile kutsub. Ja kui nüüd rääkida üldse tunde mõõtmisest, kui nii võib öelda, või tunde hindamisest, siis me võime öelda, et mida enam inimene usuliselt areneb või mida enam inimene on vaimulikult küps isiksus, seda enam tema tunnete motiivid muutuvad usulisteks ja vaimulikeks. See tähendab, et usu kauge inimene võib südame põhjani kurvastuda näiteks hinna tõusust või sellest, et väljas on üle 10 kraadi külma ja lund sajab, on raske kühveldada. Ja tuleb või pisar silma. Aga me ei saa öelda, et selle tunde põhjus oleks usuline, vaimulik või kõlbeline. Ja kui me nüüd vaatame piiblist lähemalt neid kirjakohti, siis tänases piiblitunnis ma olen välja kirjutanud üsna selliseid pikki lõike piiblist, et me võiksime lihtsalt aduda seda, mida ja mis seoses üht või teist tunnet käsitletakse. Nüüd Uue Testamendi ja piibli lehekülgedel me näeme, et vaimuliku kurbuse, sest tunne, mis tekib lahutatusest või ilmajäämisest, üheks põhjuseks on see, kui me kogeme lahutatust Jumalast. See lahutatus Jumalast võib puudutada meid endid, aga see võib puudutada ka meie lähedasi. Ning on olemas üks inimese selliseid iseloomu või tegelikult isiksuse omadusi, mida nimetatakse empaatiavõimeks. Ja selle empaatiavõime sisu on selles, et empaatiavõimeline inimene suudab tunda neid tundeid, mida tunneb teine ja näha maailma teise inimese pilgu läbi. Nüüd inimesed oma empaatiavõimelt on väga erinevad ja väidetakse, et on olemas teatud isiksuse tüüp, agressiivne inimene või agressiivne isiksus, kes on siis patoloogiliselt või haiglaslikult agressiivne. Need inimesed on suhteliselt vähe, kuid nad on olemas, võiks öelda sellise hingeelu hälbega inimesed. Ja väidetakse, et agressiivse isiksuse tüübi üheks tunnuseks on see, et nendel puudub empaatia võime. Isegi kui nad tahavad ennast asetada teise inimese seisukohta või näha maailma teise inimese pilgu läbi, nad ei suuda seda, sest nad on niisugused. Piibel räägib siis kurbusest nii isiklikus tähenduses kui ka selles empaatia võimelises tähenduses. Et meile läheb korda või me kurvastame sellepärast, et teine inimene on Jumalast lahutatud. Nüüd Jumalast lahutatuse kogemus ei ole mitte, või võiks öelda, et see on üldinimlik kogemus, kuid see oli üks nendest kogemustest, võiks öelda ka üks kiusatustest, mis tabas õnnistegijat Jeesust ennast. Matteuse evangeeliumi 26. peatükis me loeme Getsemani aia sündmustest, see on siis vahetult enne Jeesuse arreteerimist. Ja Jeesus salmidest 36-39 ütleb siis järgmist. Siis tuli Jeesus nendega paika, mida nimetatakse Getsemaniks, ja ütles oma jüngritele, istuge siin nii kaua, kui ma lähen sinna ja palvetan. Ja ta võttis enese juurde Peetruse ja kaks Sebedeuse poega, ja hakkas kurvaks minema ning kahastust tundma. Siis ta ütles neile, minu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake minuga. Ja ta läks pisut heemale, heitis silmile maha, palvetas ning ütles, minu isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. Ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. See on üks näiteid siis sellest, kuidas õnnistegija hing on kurb surmani. Ja selles kurbuses ta otsib Jumala palet, palvetab oma palve Jumala poole. Ning selle kurbuse põhjus on otseselt vaimulik. Ta ei ole asine, ta ei ole argine, ta ei ole tänane, vaid see on nii-öelda eksistentsiaalne või igaviku surmani ulatuv kurbus, mida inimesed tunnevad, kui nende suhe Jumalaga muutub kas küsitavaks, hapraks või antud juhul vahetult enne risti surma Jeesus elas ka selle läbi. Nüüd eelpool ma nimetasin seda, et inimene võib olla või vaimulik kurbus võib johtuda ka kurbusest teiste inimeste Jumalast lahutatuse pärast. Markuse evangeeliumi 3. peatükis me loeme lugu, mille pealkiri on kuivanud käega mehe terveks tegemine. Ja Jeesusest on kirjutatud siin järgmist. Ja ta läks jälle koguduse kotta ja seal oli mees, kellel oli kuivanud käsi. Ja nad varitsesid teda, kas ta hingamispäeval peaks terveks tegema, et kaevata tema peale. Siis ta ütles mehele, kellel oli kuivanud käsi, tõuse ja astu esile. Ja ta küsis neilt, kas tohib hingamispäeval teha head või kurja, et elu päästa või hukata, aga nad jäid vait. Ja ta vaatas ümber nende peale vihaga ja oli ühtlasi kurb nende südame kanguse pärast ja ütles mehele, siruta käsi. Ja ta sirutas ja ta käsi sai jälle terveks. Ja variserid läksid välja ja pidasid kohe nõu Herodese seltsiga Jeesuse vastu, et teda hukata. Loetud kirjakoht räägib siis sellest, et Jeesus vaatas nende peale vihaga ja oli ühtlasi kurb ja kurbuse põhjuseks oli siis ümbritsevate inimeste või uskmatute või teisiti usklike võib-olla oleks õige sõna öelda nende südame kanguse pärast. Ja see näitab, et kurbuse põhjus on siis lahutatus Jumalast kange südam, mis võib puudutada nii inimest või inimese muret teise kange südame pärast kui enda kogemus sellest, et ta on Jumalast eraldatud. Nüüd edasi. Kurbuse põhjuseks. Jumala sõnast me loeme ka esimese Korintuse viiendast peatükis seda, et kurbust inimese südames või vaimuliku inimese südames tekitab ebakõlblus. Ja siit me näeme niisugust aktiivset kurbust, mis reageerib meie ühiskonna olukorrale, sellele, mis on argipäevas meie jaoks olemas. Nimetatud kirjas siis esimese Korintuse viiendast peatükist me loeme esimesest viies salmist. Kirja autor ütleb, üldse kuuldub teie seas olevat hoorust ja niisugust hoorust, mida ei leidu paganategi seas, et kellelgi on oma isa naine. Ja te olete pealegi suurelised, ega ole pigemini saanud kurvaks, et see, kes niisuguse teo on teinud, lükataks teie seast välja. Aga mina, ehk ma küll olen ihulikult eemal, aga vaimus siiski ligi, olen otse kui teie juures viibides omalt poolt juba otsustanud, et see, kes niisuguse teo on teinud, pärast seda, kui teie ja minu vaim ühes meie Issanda Jeesuse väega kokkus on saanud, Issanda Jeesuse nimel üle antaks saatanale liha hukkamiseks, et ta vaim päästetaks Issanda päeval. Kurbus Pauluse südames sellepärast, et koguduses on kõlvatus. Ja viimase kurbuse põhjusena, mida me piiblist leiame, on kurbusele vaade või selline vaade, mis ütleb, et kurbus viib meele parandusele. Kurbus ilma Jumalata või kurvastamine ilma Jumalata toob surma. Kurvastamine Jumalas loob aga uue lootuse. Teise Korintose 7. peatükist 6. 11. salmini on kahest kurvastamise viisist räägitud. Aga Jumal, kes masendatuid kinnitab, on meid kinnitanud Tiituse tulemisega. Kuid mitte ainult tema tulemisega, vaid ka selle troostiga, mille ta on teilt saanud. Sest ta jutustas meile teie igatsemistest, teie kurtmisest, teie innust minu heaks, nõnda, et ma rõõmustusin veel enam. Sest kuigi ma teid ka kirjaga kurvastasin, ei kahetsema seda mitte. Ja kuigi ma kahetsesin, ma näen ju, et see kiri on teid kurvastanud olgugi lühikeseks ajaks. Siis olen nüüd rõõmus mitte sellest, et kurvastusite, vaid et te kurvastusite meele paranduseks, sest te kurvastusite Jumala meele järgi, et teil ei oleks mingit kahju meilt. Sest kurvastus Jumala meele järgi saavutab meele paranduse, mis toob päästa, mida ei kahetseta. Aga maailma kurvastus toob surma. Sest vaadake, kuidas otse see, et te saite kurvaks Jumala meele järgi, on teis tekitanud millise hoole, millise vabandamise, millise meelepaha, millise kartuse, millise igatsemise ja millise nukruse, millise karistuse. Te olete kõiki pidi osutunud endid puhtaks selles asjas. Ja see kirjakoht läheb veel võidukalt edasi ja räägib sellest, kuidas inimesed ka kurbuses võivad Jumala leida, kui nad kurvastuvad meele paranduseks, kurvastuvad patu pärast, et selles ilmajäämise kogemuses leida sügavamalt Jumalat. Ja käsitlemisele tuleb siis täna teisena nimetatud tunne ja selleks on rõõm. Kõigepealt üks niisugune statistiline tähelepanek. Kui me loeme kokku seda, mitu korda nüüd ühest või teisest tundest uues testamendis juttu on, siis me teatud tinglikusega võime öelda, et see, millest rohkem räägitakse, see on ka olulisem. Ja on üks vana hea raamat uue testamendi sõnastik, kus on sõnade järgi kirjakohad vahvalt ritta pandud ja sealt ma lugesin kokku, et rõõm, rõõmus olema, rõõmustama või rõõmu valmistama esineb uues testamendis kokku 108 korda. Samas kurbusest räägitakse ainult 16 korda. Ja kurbusega üsna lähedalt seotud tundest murest on juttu siis 21 juhul. See tähendab seda, et rõõmust on siis pea 10 korda rohkem juttu kui teistest, ütleme, sellistest negatiivsetest või rõhuvatest tunnetest. Ja ma arvan, et see võiks iga uskliku südant ju rõõmustada, et meie evangeeliumis on nii palju juttu rõõmust. Nüüd rõõmust räägitakse siis paljudel juhtudel ja räägitakse seda ka väga erinevates tähendustes. Üks kohti, Galaatia 5.22, kus on üks neid kohti, kus räägitakse siis vaimuviljadest ja seal loetletakse rõõm ühe vaimuviljana. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, hea tahtlikkus, ustavus. Mõte siis selles, et rõõm on Jumalaga osaduse loomulik tulemus. Kui inimene elab uskliku inimesena oma elu, kogeb Jumalaga osadust, siis see osaduse olemasolu loob temas rõõmu ja see rõõm on vaimu vili. Mulle tuleb siin meelde hiljuti üks tunnistus lühijutlusest samast kantslist. Meelis Kibuspuu rääkis sellest, kuidas ta oli kaotanud pangakaardi, ta palvetas, sai oma asjad korda ja ütles, et ta tänas rõõmuga Jumalat mitte ainult selle pangakaardi pärast, vaid selle eest, kes Jumal on. Ja kui me oma elu erinevates olukordades saame rõõmustuda sellest, kes Jumal on, siis me võime öelda, et see on see rõõm, mis on olukordade ülene ja see rõõm on vaimuvili. Nüüd, kus siis esineb rõõm? Ja Jumala sõna ei räägi taas mitte rõõmust nii-öelda asjade või ainult igapäevasega seoses, vaid need rõõmu põhjused või see, kus rõõm ilmneb, on taas pigem sellise vaimuliku tähenduse või taustaga. Me läheme Jumala sõnast seda, et Jumala sõna võidakse rõõmuga vastu võtta. See tuntud kirjakoht, kus räägitakse siis külvajast, kes külvab Jumala sõna, Markuse evangeeliumi järgi, siis Jeesus ütleb, et nõnda samuti, mis külvati kaljusele maale, on need, kui nad sõna kuulevad, seda kohe rõõmuga vastu võtavad. Inimesed rõõmustuvad Jumala sõnast. Tõsi, see põllulapp ei olnud küll niisuguse püsiväärtuslik või seal ei kasvanud kestvat vilja. Kuid Jeesus ütleb, et sõna võetakse vastu rõõmuga. Ja ma usun, et me oleme näinud neid inimesi ka meie maal, meie koguduses, kelle jaoks Jumala sõna kuulmine või sellest arusaamine tähendab rõõmu, seda võetakse hea meeleliselt vastu. Nüüd on üks suur rõõm, mis on inimsuhete ülene ja millesse isegi inglit tahavad rõõmuga vaadata, see on rõõm pöördumisel. Ja üks ilus selline rõõmsa pöördumise ja Jeesusega rõõmsa kohtumise lugu on meile hästi tuntud Sakkeuse lugu. Ja Luuka evangeelium 19. peatükis esimestest salmidest on siis järgmine pilt kirjeldatud. Ja tema, see tähendab Jeesus, tuli Jeeriko linna ja läks sealt läbi. ja vaata, seal oli mees Sakkeus nimi. Ja see oli tölnerite üleme oli rikas. Ja ta püüdis näha saada Jeesust, kes ta on, aga ta ei saanud rahva pärast, sest ta oli väikese kasvuga. Ja ta jooksis ette poole ja ronis mets viigipuu otsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealt kaudu minema. Kui nüüd Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja nägi teda ning ütles temale, Sakkeus, tule usinasti maha, sest täna ma pean jääma sinu kotta. Ja ta tuli usinasti maha ja võttis teda vastu rõõmuga. Niisugune ilus lugu Jeesusega kohtumisest, kus inimene teeb midagi tavatut. Üldiselt väärikad ühiskonna kodanikud ei roni puu otsa. Ka siis, kui südames on suur uudishimu, Sakkeus seda tegi ja tulemus oli tema lunastus. Mulle meenub ka üks varasem lugu meile parem Tartus töötanud praegu Tallinnas metodisti seminari juhtiv Andrus Norak tunnistas seda, kuidas tema elus oli ka otse kui mets viigipuu otsa ronimise lugu. Nõukogud ajal tal ei olnud Jumala sõna võimalik endale saada ja siis ta hankis endale kõik olemasolevad ateismi õpikud, käsiraamatud, teatmeteosed ja nende kohtade peal, kus siis Jumala sõna pilgati või arvustati, ta tegi sellest siis konspekti, kirjutas endale piibli teksti välja. Ja ütles, et see oli üks rõõmustavamaid ja paremaid lektüüre, mida ta oli lugenud ja ta leidis Jumala sõna kaudu, mida ta siis tükk haaval ateismi raamatutest välja korjas. Ja ma usun, et ka meie elus võib tulla neid hetki, kus meie sügav rõõm meie ja Jumala vahel võib võtta ka sellise väliselt pensiku vormi, olgu see siis metsviigipuotsa ronimine või raamatutest välja kirjutamine, aga selles hetkes, kus tingimused on kitsamad, kui meie soov kohtuda Jumalaga, inimesed võivad astuda selliseid samme. Rõõmu kohta on veel öeldud üsna mitmeid mõtteid. Johannese 16.22 ütleb, et ükski ei võta teie rõõmu teilt ära. On väga palju asju, mida me elus võime kaotada. Kuid rõõm osadusest Jumalaga on midagi väga isiklikku, midagi väga individuaalset ja väga sügavat. Ning see ulatub ka üle olukordade, üle kitsikuste ja seda ei saa keegi ära võtta. Kunagi Arpad Arder väljendas mõtet keelte oskuse kohta ja ütles, et tema on ka käinud väga rasketest aegadest läbi ja ta ütles, et aga kui ma olen ikka mõelnud seda, et kui ma ka elus kui võin kõik kaotada või ma ei tea, mis tuleb, siis minu keelte oskust ei võta mul keegi ära, keeled jäävad. Me võime öelda, et ka rõõm Jumalas on midagi niisugust, mida tegelikult keegi ei saa meilt ära võtta. Sellepärast, et see on osa meie isiksusest. See on vaimu vili, mis meist töötab ja toimib. Nüüd Jumal on annud ka usklikele ühe suure rõõmu ja see on rõõm osadusest. Esimese Johannese kirja esimesest peatükist me loeme esimestest neljast salmist. Mis algusest oli, mis me oleme kuulnud, mis me oma silmaga oleme näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, seda me räägime elu sõnast. Ja elu ilmus ja me olime näinud ja tunnistame ja kuulutame teile seda igavest elu, mis oli isa juures ja ilmus meile. Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame teile, et teilgi oleks osadus meiega ja meie osadus on isaga ja tema pojaga Jeesusega Kristusega. Ja seda me kirjutame teile, et meie rõõm oleks täielik. Ma arvan, et ka koguduse elus rõõm osadusest muutub elavaks ja aktuaalseks eriti siis, kui on rasked ja kitsad ajad. Ja olen alati sellise imetluse ja lugupidamisega vaadanud oma vanemate põlvkonda koguduses ja kirikutes, kes on tagakiusu ja kitsikust ajal olnud usus ja koguduses, kuidagi need inimesed, kes on kitsastel aegadel näiteks kuus õpingute ajal olnud Tartus, kas või meie koguduses, elanud ühes linnas. Nad mäletavad ja suhtlevad aasta kümnete taha üks teisega, sest sellel kitsal ajal see osaduse rõõm on nendele väga sügavalt südamesse jäänud. Ning ma julgen ka sellest rõõmustada või öelda niisuguse vaba südamega, et Jumal on seda armu annud, et ka meil Kolgata koguduses on sellist kuus olemise rõõm. Ja siin on väga lihtne niisugune sümptoom on, vaadake, mida teevad inimesed pühapäeval pärast Jumala teenistust. Kui osaduse rõõmu pole, siis küll kees tõtates minnakse välisuksest välja. Aga kui osaduse rõõm on, siis peab juhatus esimees või keegi diakonitest ütlema, et hakkake astuma, vene osakond tuleb. Ometegi. Ja isenesest on see niisugune märk sellest, et on osadust ja on rõõmu sellest. Osadusest. Veel enam, rõõm ei ole mitte ainult Jumalaga kohtumises või Jeesuse leidmises. Rõõm ei ole mitte ainult ühises osaduses, vaid rõõm on ka, või rõõmu võib leida ka inimene kannatustes. Nii vastuoluline, kui see ka ei ole. Me loeme Kolossa kirja esimesest peatükist 24. salmist edasi. Nüüd ma olen rõõmus oma kannatamistest teie pärast ja mis mul veel puudub Kristuse viletsusest, selle ma täiendan oma lihast tema ihu heaks, mis on kogudus. Kelle teenijaks ma olen saanud Jumala korralduse järgi, mis minu kätte on usaldatud, et teile täielikult kuulutada Jumala sõna. Seda saladust, mis oli varjul endiste ajastute ja sugupõlved eest, aga nüüd on avalikuks tehtud tema pühadele, kellele Jumal tahtis teada anda, milline on selle saladuse auhiilguse rikkus paganate seas. See on Kristus teie sees auhiilguse lootus. On kummaline, et vana mees, kes valmistub oma eluõhtuks, ütleb, ma olen rõõmus oma kannatamistes teie pärast. Ma usun, et neid mõtteid öeldes Paulus oli oma vaimulikus küpsemises jõudnud Kristusele väga ja vaimulikus arengus jõudnud Kristusele väga lähedale. Ja ta tundis, et otse kui Kristus oli kannatanud ja surnud inimeste eest, nii oli ka tema ees õigus kannatada teiste pärast, palvetada nende pärast ja tunda, et see ei ole mitte lihtsalt kannatamine, vaid see on Kristuse viletsusest osa saamine, tema risti kandmine. Ja tegelikult see kannatus ei ole mitte inimese eraasi, vaid see on koguduse hüvanguks, teiste inimeste hüvanguks ja see on üks rõõmus kannatamine. Ma olen vahel mõelnud, et selliseid rõõmsaid kannatusi on ka meie elus, näiteks kuulis käimine, kui on raskeid tükke teha, Või õppida, inimesed ei saa hakkama, aga kuidagi see alusmärk haridusteel edasi liikumisest on selline rõõmus kogemus inimeste jaoks. Silmaring avardub, inimesed saavad targemaks, nad õpivad ja see kannatus on mõtestatud kannatus. Ja nii ka Paulus nüüd ütleb koguduse kohta ja Kolossa usklikele, et ta on rõõmus selle kannatuse pärast, mis on tema südames, nende pärast koguduse hüvanguks palvetades ja oodates Kristuse troosti. Kus siis tekib veel rõõm? Kui me vaatame niisuguses, ütleme, psühholoogilises tähenduses, siis kõige laiemas laastus seda on uuritud ja on öeldud, et inimesed tunnevad rõõmu siis, kui nad kohtavad midagi tuttavat võõras keskkonnas või midagi omast seal, kus nad seda pole lootnud. Ja nii me võime rõõmustuda näiteks tuttava kohtamisest, kas tänaval mingi raamatut lugedes mõne tuttava motiivi leidmisel me tunneme rõõmu, et näed, see ongi see. Ja me võiksime öelda, et vaimuliku rõõmu põhjuseks sellises üldises või laias laastus on Jumalaga kohtumine erinevates eluolukordades. Selles hetkes, kui me oleme kaotanud oma pangakaardi ja me tunneme, et meie palve peale see asi laheneb. Võib-olla ka kitsastes eluolukordades, kus meil tuleb langetada otsus ja meil ei ole ühtegi head mõtet ja me saame selle otsuse oma südamest nagu Jumalale üle anda ja see kogemus, et me ei tea, mis saab, aga et see on Jumala käes, on selline rõõmus kogemus. Selle pärast, et me selles kannatuses kohtume oma Jumalaga. Ja lõpuks ma tahaksin lugeda ühe pikema lõigu Rooma raamatu 12. peatükist salmidest 9-21, mis on pealkirjastatud kristliku elujuhistena. Ja siin on üks salm 15. Olge rõõmsad rõõmsatega ja nutke nutjatega, mis sellise rõõmu ja kurbuse mõtte asetab kristliku elu konteksti. Rooma 12. peatükk, salmid 9-21. Armastusärgu olgu silmakirjalik. Hoiduge kurjast eemale, kiinduge heasse. Olge venna armastuse poolest hella südamelised üksteise vastu. Vastastikuses austamises jõudke üksteisest ette. Ärge olge viitsimatud hoolsuses, olge tulised vaimus, teenige issandat. Olge rõõmsad lootuses, kannatliku tahastuses, püsivad palves. Võtke osa pühade puudusest, püüdke olla külalislahked. Õnnistage neid, kes teid taga kiusavad. Õnnistage ja ärge neetke. Olge rõõmsad rõõmsatega, nutke nutjatega. Mõtelge ühesuguselt üksteise suhtes. Ärge nõudke kõrgeid asju, vaid hoiduge madaluse poole. Ärge olge eneste meelest targad. Ärge tasuge ühelegi kurja kurjaga. Mõtelge ikka sellele, mis on hea kõigi inimeste suhtes. Kui võimalik on ja nii palju kui teist oleneb, pidage rahu kõigi inimestega. Ärge makske ise kätte armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud. Minu käes on kättemaks, mina tasun kätte, ütleb Issand. Kui nüüd sinu vaenlasel on nälg, sööda teda ja kui tal on janu, jooda teda, sest seda tehes sa kogud tuliseid süsi tema pea peal. Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri ära heaga. Aamen. Hea taevaisa, me täname sind sinu sõna eest, mille sa oled meile andnud. Ja nii hea on ka konkreetsetes olukordades, küsimustes saada selgeid juhtnööre, põhimõtteid, käitumisjuhiseid selleks, kuidas teha, mida mõelda ja mis viisil üldse olla. Ja kui sinu sõna on täna meile öelnud seda, et kõigil tunnetel ka kurbusel ja rõõmul on oma koht, siis luba Issand, et ka seda osa tunnete maailmast me võiksime kasutada kui sinu andi. Et me kurvastuksime seal, kus sina oled kurb, ja me rõõmustaksime seal, kus sina oled rõõmus. Ja kui sa oled ka öelnud oma sõnas, et seal, kus sina oled, peab olema sinu teenija, siis luba, et me võiksime igaüks leida enda jaoks sind, olla seal, kus sina tegutsed, ja tunda ka neid tunded, mida sina tunned. Isand, luba, et me võiksime sellest saada pühitsetud nii igaüks üksikult kui kogudusena, kristlaskonnana, nõnda, et me võiksime teha seda tööd, mida sina meilt ootad. Aamen.